Asi to poznáte každý z vás, že do niečoho investujete kus svojho života, kus svojej energie, financií, ľudí dávať, maximum robíte pre niečo, idete do toho s nadšením, vyzerá to dobre a potom zrazu sa situácia niekedy zmení, zvrtne a máte pocit, že to bude katastrofa, že to proste nevyjde, že tie výsledky, o ktoré dúfate, že sa dostavia, tak že to nebude také dobré a potom príde možno nejaké sklamanie, znechutenie a otázky a pochybnosti, má to vlastne zmysel to, čo robím, a aký to má dopad na ľudí, prináša im to nejaké požehnanie alebo nie. A predsa veľakrát nám uniká to, čo vlastne Jakub hovoril, že Pán Boh koná. Pán Boh koná ako keby za tou oponou, kde my nevidíme a on sa dotýka tých srdc a on niečo v živote tých ľudí robí. Prvý tábor, čo sme mali keci, tak naozaj, keď tam prišiel chlapec, ktorý sme mu spomínali, ktorý má prízvuku Banán, hej, tak tiež keď vystúpil z autobusu, tak tiež by sme nepovedali, hej, že tento mladý človek, že by mal záujem o Boha, asi nie. Ten to možno odtrpí a pomyslí si o nás všetkých niečo a povie si, už na budúce už ma sem nedostanete. A predsa, Pán Boh za oponou konal, hej, a bol to človek, ktorý naozaj bol dotknutý Božou milosťou, kde Pán Boh pracuje. Ja by som chcel dneska sa s vami podeliť o niektoré veci, ktoré verím, že nám budú na pozbudenie. Nebudem len ja rozprávať, hej, ale ja určite budem rád, keď sa aj vy budete môcť zdieľať o niektorých veciach v rámci krátkých úsekov a skupiniek. Ale text, ktorý ma inšpiroval k týmto myšlienkám, nájdeme v druhej knihe Genesis, teda v druhej knihe Genesis, v druhej knihe Mojžišovej, Exodus. Vidíte, tá ťažká noc, už to začína. Takže Exodus 3., 4., 5. kapitola, z tohto textu budeme čerpať. Vieme asi, v krátkosti nebudem všetko čítať, ale o čo sa jedná, o Mojžiša. A okay, skúsim sa Marek nejako postaviť sem, nech nezavadzám. Mojžiš, ktorý sa stretáva s Hospodinom, 3. kapitola, 7. verš, tam môžeme začať. Sme tu, môžete zdvihnúť. Kde Mojžiš počuje od Hospodina to, že Pán Boh počúva. Že nie je slepý, že nie je ignorantský, ale že proste vníma to, čo sa deje. A keď si pozrieme do Božieho písma, tak ako dlho bol izraelský národ v Egypte? Povedzte vy. Ste to niekde zaznamenali v Biblii? Hej, okolo 400 rokov, taký údaj tam je, hej. Takže dlhá doba, kedy generácia za generáciou možno strácali nádej a hovorili si, oplatí sa to tu, na tejto zemi žiť? O čom je ten život? Makáme, každý deň slnko, pálava, hej. O čom to vlastne je? A predsa Pán Boh potom hovorí Mojžišovi, že on vníma, on počuje, že je dobre informovaný o všetkých detailoch, ktoré sa dejú a že nič neujde jeho pozornosti. A Mojžišovi hovorí, že veľmi dobre vie, čo trápi izraelský národ. By sme povedali, alebo by som to tak povedal v tom 8. verši, keď Pán Boh hovorí Mojžišovi, že zostúpil som, aby som ho vyslobodil, teda izraelský národ, a vyviedol z tejto krajiny do dobrej krajiny. Hej. Pán Boh hovorí, som tu. Som blízky, nie vzdialený, som živý a mám aj riešenie. A to riešenie Pán Boh Mojžišovi povedal, hej, čo sa bude diať. Neviem, možno keď sa tak skúsme vžiť do situácie Mojžiša, ako sa cítil, alebo keď to všetko počúval a vnímal, čo sa vlastne okolo neho deje, to stretnutie s Hospodinom, hej. A tá predstava, že ideme preč, izraelský národ bude slobodný, ide preč z Egypta. tak možno si pomyslel, wow, tak toto bude niečo krásne, úžasné. Že Pán Boh vyrieši ten problém, ale asi Mojžiša ani vo sne nenapadlo, aké budú ďalšie slova Hospodina. Lebo najprv Pán Boh hovorí, zostúpil som, vyslobodím, ako by Pán Boh dával, ja to urobím, neboj sa, Mojžiš, hej. A predsa šoková terapia v 10. verši Pán Boh hovorí Mojžišovi, teraz choď. Posielam ťa. Vyveď. Obrovská zmena. Možno Mojžiš premýšľal, že počkať, ako tu je asi nejaké malé nedorozumenie. A ja mám ísť, ako mne hovoríš, Hospodine, že ja mám vyviesť ten národ. Čak pred chvíľou si hovoril, že ty si zostúpil a že ty vyvedieš. Myslím, že Mojžiš bol šokovaný. Okrem iných vecí, ktoré prežíval, určite aj úžas v stretnutí s Hospodinom, ale asi ho to veľmi prekvapilo. Možno bol obarený. Poznáte tie situácie, keď dostanete ako obarený, keď vám niekto niečo povie, čo vôbec nečakáte, ako keby sa zastavil čas, zamrznete a predýchávate, hej, spracovávate. Možno aj Mojžiš sa takto cítil, premýšľal, že ja a za faraónom, ako to je nejaký zlý žart, alebo nejaké veľké nepochopenie. Mojžiš na túto situáciu pozeral z tej perspektívy človeka. Netvrdím o ňom, že nesúdim ho. Ale je ľudské pozerať na okolnosti, ktoré sa okolo nás dejú a keď sú ťažké, z perspektívy človeka. Keď premýšľal o tej predstave, že má ísť on za faraónom, tak možno sa začal porovnávať. Že ja a faraón. A neišlo mu to dohromady. A možno sa tak premýšľal, ja nejaký bezvýznamný pastier, nejakého dobytka, čo tu mám na starosti. A na druhej strane obrovský, mocný vládca s neobmedzenými možnosťami a ja mám ísť za ním aj niečo mu. Čo myslíte, ako sa asi cítil, Mojžiš? Ako sa asi cítil? Skúste sa vžiť do toho. Aké pocity by ste vy mali? Povedzte. Áno, trebárs, hej. Čo mi to tu rozprávaš, akože odkiaľ si, hej, čo si, akože dovidenia, popraviť. Reálny strach. Hej, zoberte si vy, že vás niekto pošle za nejakým diktátorom v dnešnej dobe a viete o ňom, že stačí toto aj po vás. Aké ešte pocity asi mohol mať Mojžiš? Ako by si sa vy, ako by si sa ty cítil? Povedz. Prosím? Že ja to nestačím, že ja to nemám. Áno. Áno. Hej. Áno, bol adoptovaný syn. Hej, presne. Strach z toho, že sa máš vrátiť na miesto, kde vieš, že si to spackal. Kde vieš, že si úplne pohorel. Faraón, on si myslel, že on je ten najvyšší z tých všetkých bohov, hej? A ne, aby mu niekto išiel rozprávať o nejakom väčšom bohu. Takže keď Mojžiš vnímal, hej, a začal teda porovnávať tú situáciu, jeho situáciu a Mojžiš, a teda faraónovú situáciu, hej, tak oprávnene mal strach, mal obavy z rôznych dôvodov, ktoré ste aj povedali. Je porovnávanie teda dobrým riešením na takéto situácie? Je dobré, keď sa porovnávame? Je to fajn? Prináša to niečo dobré, keď sa porovnávame? Čo myslíte? Áno alebo nie? Nie je to dobré, keď sa porovnávame. Súhlasíme s tým? Porovnávanie je dobré alebo nie? Takže, vašou prvou úlohou, aby ste sa vy podelili, či je porovnávanie dobré alebo nie, a ak prídete k tomu, že nie, čo to bolo navrhnuté, tak čo takéto porovnávanie môže spôsobiť? Alebo ako sa môžeme tejto pasci vyvarovať? Hej? Otázka prázdnila, je dobré porovnávanie alebo nie? Tam, že nie. Nie. Takže taký postoj srdca ovplyvňuje to, ako dopadne to porovnávanie. Okay, ďakujem, Mirka. Okay, teraz ešte tuto by som poprosil, ako u vás. Takže keď ti Pán Boh niečo povie, choď ísť, tak nemáš špekulovať. Ďakujem. A keď ideme ďalej v tom 12. verši, čo sa udialo? Že Pán Boh prichádza, hej, teda Mojžiš, keď reagoval na to, a vidíme, že mal obavy, mal strach, tak Pán Boh prichádza s uistením, že budem s tebou. A je to niečo úžasné, že naozaj náš dobrý Otec z neby, keď vidí, že máme pochybnosti o sebe samých, alebo o veci, ktorú máme urobiť, tak nie je ten, ktorý príde s bičom. Ako si to predstavuješ? Ako si to dovoluješ pochybovať? Hej? Ale prichádza s láskavou rukou. Tak, aby nás pozdvihol. Aby nás posunul ďalej. Pre mňa uistenie alebo pozbudenie, ktoré vidíme, že aj tu Mojžiš prijíma od Hospodina, je tiež veľkým požehnaním. Keď mám ľudí okolo seba, ktorí vedia takto zareagovať, keď vidia moje nedostatky, alebo keď vidia moje chyby, keď vidia, ako zlíhavam, že prichádzajú s pozbudením. A nie s kritikou, nie s odsúdením. A pre mňa boli naozaj momenty, keď sme aj robili, keď spomíname keci tábory, prvý tábor, boli veľmi ťažké momenty pre mňa, ako človek, ktorý som bol vedúci tábora. A tiež som sa cítil ako človek, ktorý na to nemám. To ako nedám. Ako je to úžasná vec a ideme do toho, hej, a verím, že to prinesie pozbudenie, ale čím viacej prichádzalo zodpovednosti a plánovania a tak ďalej, tak to so mňou išlo tiež dole vodou. Čo sa týka mojej nejakej mienky, že bude to dobré, alebo dokážeme to. A tiež pre mňa to boli vtedy ako keby také perličky. Perličky, vzácne perly, keď niekto to vnímal a prišiel a pozbudil. A to bolo niečo, čo ma posúvalo krok za krokom. Nehovoriac o tom, keď sme prišli na miesto tábora a zistili sme, že chata, ktorá bola dohodnutá, nebude. A za 2 hodiny prichádzal slovensko-americký tím a na druhý deň prichádzali študenti. To bol adrenalín a iné pocity. Ale Pán Boh urobil zázrak. A 12. až 18. verš, keď pokračujeme v tejto situácii, čo Mojžiš prežíval, ten 12. a 18. verš je to pokračovanie toho rozhovoru medzi Mojžišom a Pánom Bohom, kde Pán Boh hovorí, kto je, o svojom mene, o identite a o tom, čo má povedať Mojžiš, že kto ho poslal. V 19. verši už prichádza, by som povedal, taký oznam zo strany Pána Boha na adresu Mojžiša, kde mu hovorí, ja však viem, že egyptský král vám nedovolí odísť. Inými slovami, priprav sa, bude to ťažké. 20. verš, ďalší oznám, čo Pán Boh urobí. Alebo inými slovami dáva sľub. Hej, že ale prepustí vás. 22. verš hovorí o nejakom, nazvem to, ekonomickom alebo majetkovom zisku. Vypýtať si od susedky a spolubývajúcej strieborné a zlaté predmety. Hej, naložite ich na svojich synov a dcery. Niečo získate. A keď takto všetko zhrnieme týchto pár veršov, tak možno vidíme v tom taký nejaký dobrý plán. Hej? Zaujímavý plán, ktorý Pán Boh pripravil. Faraón sa bude spierať najprv. Hej? Potom Pán Boh urobí zo pár zázrakov. Faraónovi to cvakne, že on je lúzer, že faraón proste nemá na Hospodina. A potom ešte k tomu aj nejaký zisk, nejaký majetok. Možno toto všetko, keď Mojžiš počúval, si to predstavil, tak si hovorí, predsa len to bude dobre. Predsa len sa to bude nejako dať. Poďme ďalej v príbehu Exodus 4. kapitola. Predsa len Mojžiš stále zápasí. Stále zápasí. A stáva sa to aj nám. Keď nás Pán Boh niekedy upokojí, uistí o niečom, predsa ako ľudia, sme ľudia, tak predsa prichádzajú ešte nejaké pochybnosti. Je to prirodzené. Tiež keď v roku 2006, keď som tak prijal od Pána Boha, keď sme sa s Vlastičkom modlili, pýtali, čo cez leto, nemal som príjem, mám ísť do Anglicka, mám ísť do zahraničia, nemám ísť. A keď nakoniec aj cez službu slova, keď som počúval, tak Pán Boh sa ma dotkol a prijal som jeho vedenie, tak predsa len o pár hodín, alebo aj keď neskôr som bol v tom Anglicku, niekedy prišli také pochybnosti. Bolo to správne? Rodina doma? Manželka s malými deťmi? Nie je to nezodpovedné? Čo si ľudia pomyslia? Či som cvaknutý na hlavu, že idem preč a nechávam manželku s troma deťmi? Niekedy je to ľudské. Strach a obavy vytlačajú z nás slobodu. A zase naopak, poznanie a skúsenosti s tým, aký je Pán Boh mocný, tak vytlačajú strach a obavy. Keď Mojžiš mal obavy, tak čo Pán Boh hovorí? Pozri, palica. A urobil zázrak, hej, z palice had. Alebo ruku, hej. Ruka zdravá, zrazu ruka chorá. Pán Boh ukazoval Mojžišovi svoju moc. Mojžiš nasával skúsenosti, čo to znamená mať na svojej strane stvoriteľa vesmíru a zeme. Tak aj my, keď máme poznania skúsenosti s našim Pánom, aký on mocný, ako vie veci zmeniť, ako vie veci opraviť, tak verím, že aj to prispieva k tomu, aby sme kráčali v živote bez obav, bez strachu. Pozrieme sa na ďalšie verše 4. kapitoly Exodus, 10. 13. verš, kde Mojžiš reaguje a hovorí: Pane, prosím, Pane, ja nie som výrečný muž. Nebol som ním predtým, moja minulosť, a nie som ani teraz. Možno premýšľame, doteraz sme hovorili o tých obavách a strachu, ktoré vidíme v Mojžišových reakciách a slovách. Ale tu je možno ďalšia vec. A to je zranenie, ktoré Mojžiš odkrýva zo svojej minulosti. Možno hľadí na seba ako naozaj na človeka, ktorý má ťažkosti sa vyjadriť, komunikovať, a za to si možno zožal veľa výsmechu alebo ponižovania zo strany iných, možno keď bol dieťa alebo tínedžer, mladý človek a chcel sa nejako prejaviť, niečo povedať a možno sa mu dostalo výsmechu, keď druhí videli, ako komunikuje alebo ako sa vyjadruje. Takže možno to nie je len o obavách a strachu, ale aj o zraneniach, ktoré Pán Boh pozná, naše zranenia tam niekde vzadu v minulosti, a ako to vplýva na našu súčasnosť, prítomnosť, pozná. Možno aj Mojžiš sa hanbil za to, keby mám zase nejako vyjadrovať sa, komunikovať pred druhými ľuďmi a by si potom povedal, fú, to bola hanba, to nechcem zase zažiť. Pán Boh pozná aj v tvojom živote veci, za ktoré sa hanbíš. A sú také veci, a ja mám v živote také momenty a veci, ktoré si hovorím, to keby druhí vedeli, tak som sa veľmi červenal. Priprav sa na to, že niekedy v živote prídu okolnosti alebo obdobia situácie v živote, že Pán Boh sa bude dotýkať týchto zranení. Nie preto, že ťa chce strápniť, ale preto, že ťa chce uzdraviť. A k čomu nás chcem pozbudiť každého z nás, aby sme boli vnímaví a ochotní si vypočuť a následne zvážiť, aby sme boli trpezliví, aby sme takéto obdobia v živote neignorovali, aby sme nepremrhali šance, kedy Pán Boh prichádza a chce niečo v nás dať do poriadku, niečo uzdraviť. V 11. verši Pán Boh ako reaguje? Poukazuje na svoju stvoriteľskú moc. Kto dal človekovi ústa? Kto dal človekovi ústa? Hospodin pripomína Mojžišovi, kto je tu stvoriteľ. A vysiela Mojžiša so sľubom v tom 12. verši. Teraz choď a ja ti pomôžem. Už to nie je len to, že choď. Ale teraz choď a ja ti pomôžem. Teraz, keď si odkryl svoje zranenie, ja tomu chápem, čo ťa bolí, čo ťa trápi. A môžeš ísť. Neboj sa, choď a ja ti pomôžem. Nie je to úžasné, že aj v našom živote nás Pán Boh posiela do rôznych situácií, rôzne veci, ktoré chce, aby sme vykonali pre jeho slávu. A my sme si vedomi, že tam sa môžeme prejaviť alebo urobiť niečo, čo sa týka našich zranení alebo čo sa nejakým spôsobom spája s našimi zraneniami z minulosti. A predsa Pán Boh nám hovorí, choď ďalej, ja ti pomôžem. V 13. verši máme písané, že Mojžiš sa však opakoval. Ako by sa zasekol, opakuje sa a hovorí, prosím, pane, ale pošli niekoho iného. Pošli niekoho iného. Môžem povedať, že bol paralizovaný. A strácal schopnosť vidieť a vnímať tú pomoc, ktorú mu Pán Boh dáva. Hovorí, choď, však ja ti pomôžem. A verím, že každý z nás máme skúsenosti s tým, že proces uzdravenia nie je ľahký. Niečo, čo v nás Pán Boh musí dať do poriadku, nie je to vždy ľahký proces. A veľakrát je to ťažké. A vyžaduje si to či už odvahu, aby sme boli odvážni, aby sme do toho procesu vstúpili, pokoru, aby sme si priznali, že potrebujeme pomoc. A ochotu stať sa aj zraniteľným. Niekedy si hovoríme, a čo to bude, keď sa to niekto druhý dozvie, alebo čo si o mne ľudia pomyslia. Takže snažme sa, bojujme za to, aby v týchto situáciách, obdobiach života sme neutekali, aby sme sa možno nevyhovárali, alebo neobraňovali a nevytiahli ten štít obrany alebo meč útočný, hej. Dovolme, aby Pán Boh ten proces realizoval. Prečo? Lebo po takom procese prichádza sloboda, radosť a aj nové možnosti. Možnosti, ktoré dovtedy by sa nám ani o nich nesnívalo. A viete, ako Pán Boh veľakrát realizuje takéto riešenie alebo uzdravenie niečoho, čo treba poriešiť v nášom živote? Viete ako? Možno vás napadá viacej veci, ale jedna z vecí je, že privádza do nášho života ľudí. Ľudí, ktorí sú nástrojom v tomto procese. A niekedy to môže byť niekto z našich priateľov, niekedy to môže byť niekto z rodiny, niekedy to môže byť brat alebo sestra v Kristu, niekedy to môže byť spolupracovník a niekedy to môže byť aj ľudia, ktorí možno moc nemusíme. Aj takých Pán Boh niekedy používa ako svoje nástroje v tomto procese. A tu v 14. a 16. verši že vidíme, že privádza Árona, brata Mojžiša. Takže necháva Mojžiša v tom poradci sám, ale privádza jeho brata. Neviem, ako všetko Mojžiš toto spracovával, ale v tom 18. a 21. verši vidíme určitý prejav, ktorý vyplýva z tohto procesu. A tam je písané, že Mojžiš odišiel k svojmu tesťovi Jitrovi a povedal mu, rád by som sa vrátil k svojim bratom, ktorí sú v Egypte. Choď, vráť sa do Egypta. Už pomreli všetci, ktorí strelili na tvoj život. Mojžiš teda vzal svoju ženu a synov a išli do Egypta. O čom to svedčí tento prejav? O kroku vpred. Krok vpred. Dôvera Bohu. Bol to obrovský prejav dôvery Pánu Bohu. Že zobral celú svoju rodinu a podal si dobre, tak idem. A tiež možno keď premýšľame nad našim životom, keď premýšľaš nad svojím životom, niekedy stačí naozaj len maličký krok vpred, ktorý urobíš, ktorý je prejavom tvojej dôvery Pánu Bohu, že áno, on to myslí dobre, on vie riešenie. Nemusí to byť vždy ten nejaký veľký, gigantický krok, áno, mám to, a je to vyhraté. A niekedy stačí naozaj maličký krok. Krok za krokom. Tu by som ukončil príhovor, aj keď mám ešte niekoľko vecí, ktoré by som sa s vami rád podelil, ale chcem, aby sme teda ostali s tým, odchádzali dneska s tým, že Pán Boh chce riešiť v živote, v našom živote veci, ktoré treba poriešiť. Možno sa času na čas v nejakých obdobiach vášho života, môjho života, vyplaví ešte nejaký prejav zranenia, ktoré si nesiem. A neignorujme, neutekajme od toho, keď Pán Boh sa nás dotýka, poukazuje na tie veci a chce ich riešiť. Chce nás uzdraviť, chce nám priniesť slobodu a radosť. A keď na to používa svoje nástroje, ktoré niekedy sú aj ľudia okolo nás, možno ľudia blízki alebo vzdialenejší, tak aby sme boli ochotní urobiť tú správnu vec, urobiť krok vpred. Tak to mám prajem každému z nás, aby sme boli odvážni v takýchto procesoch a aby som sa rád modlil, stíšil a poďakoval nášmu Pánovi aj za jeho víťazstvo v tom veľkom ťažkom procese, ktorý on mal, keď bol na tejto zemi. A čelil situáciám, ktoré si snáď ani nevieme mnohokrát predstaviť, čo musel Pán Ježiš prežívať. A zvlášť, keď prišiel ten vrchol tých situácií, keď visel na kríži. Keď mu prebodli ruky, dlane, nohy, keď tie nervové centrá boli zasiahnuté tými klincami, tá neznesiteľná bolesť, mozog, ktorý vysielal tú neznesiteľnú bolesť do celého tela. Aká hrôza to musela byť, čo Pán Ježiš prežíval. A predsa zvíťaznil, predsa dobojoval, prešiel tým procesom, prišiel k víťazstvu. A vďaka tomu víťazstvu sme tu aj my dnes, oslavujúc ho, chváliac ho a ďakujúc mu. Keď ti chceme za to, Pán Ježišu, poďakovať aj v tento deň, aj v túto chvíľu, že si starostlivým, dobrým pastierom. Že vidíš, čo prežívame a nie je ti to jedno a že máš riešenie do nášho života, do situácií, ktoré prežívame. A my ti ďakujeme, že aj v tom príbehu o Mojžišovi sa môžeme veľa učiť o tom, aký si dobrý, láskavý, trpezlivý s nami. A chceme ťa, Pane, chváliť za to, že si na kríži zvíťazil, že si to nevzdal a že vďaka tomu môžeme byť tu ako slobodní ľudia, slobodní od moci hriechu, aj keď s ním bojujeme, ale predsa len tebe patríme, sme v tvojom kráľovstve, my sme tvojim vlastníctvom a my ďakujeme, že aj v tento deň ti môžeme prinášať chválu za tvoje víťazstvo na kríži. Amen.